สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้เราเทง TCPE Volume 1ฉบับพิมพ์ครั้งที่2เป็นหนังสือเทคนิคด้านเครือข่ายของเจฟ ดอยล์ร่วมเรียบเรียงกับเจนนิเฟอร์ แคโรลจัดพิมพ์โดย Cisco Press ในปี2005และอยู่ในชุด CCE Professional Development หนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายการเลือกเส้นทางของเครือข่าย IP ภายในองค์กรหรือภายในระบบอัตโนมัติเดียวกันโดยเชื่อมหลักการของโปรโตคอลเข้ากับการตั้งค่าบนอุปกรณ์ Cisco และการตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้าง T4 EP 6เส้นทางแบบสถิตหลักการของโปรโตคอลแบบ Dynamic ไปจนถึง RIP EIGRP OSPF และ Integrated ISIS ส่วนสำคัญอีกด้านคือการควบคุมเส้นทางเช่นการแจกจ่ายเส้นทางข้ามโปรโตคอลเส้นทางเริ่มต้นการกรองเส้นทางและ Roadmap ลักษณะของหนังสือจึงไม่ใช่เพียงคู่มือคำสั่งแต่เป็นตำราเชิงวิเคราะห์ที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจของเราเตอร์แล้วนำความเข้าใจนั้นไปใช้ในการออกแบบตั้งค่าและแก้ไขเครือข่ายได้อย่างเป็นระบบผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากตารางเส้นทางเพื่อเชื่อมพื้นฐาน IP กับการตัดสินใจของเราเตอร์หนังสือวางรากฐานด้วยการทบทวน TCP/IP ส่วนหัวของแพ็กเก็ต IP การกำหนดที่อยู่ IP ฟรีและ CCMP ก่อนเข้าสู่เรื่องราวเต็งโดยตรงลำดับนี้มีความสำคัญเพราะความผิดพลาดในการวิเคราะห์ปัญหาเราเต็งมักไม่ได้เกิดจากโปรโตคอลเราเต็งเพียงอย่างเดียวแต่อาจเกี่ยวข้องกับการระบุเครือข่ายปลายทางการส่งต่อไปยัง Next Hop การแปลงที่อยู่ชั้นลิงก์หรือการตอบกลับของ ICMP ผู้อ่านจึงได้เห็นว่า Root Table ไม่ใช่รายการคำสั่งที่ต้องจำแต่เป็นผลลัพธ์ของข้อมูลหลายแหล่งที่เราเตอร์ใช้เลือกทางออกสำหรับแพ็กเกตว่าด้วย Static Routingช่วยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นทางที่ผู้ดูแลกำหนดเองกับพฤติกรรมของตารางเส้นทางเส้นทางแบบสถิตเหมาะกับโครงข่ายขนาดเล็กเส้นทางปลายทางเฉพาะหรือการกำหนดเส้นทางสำรองที่ควบคุมได้ชัดเจนแต่จะเพิ่มภาระการดูแลเมื่อเครือข่ายเติบโตหนังสือจึงใช้หัวข้อนี้เป็นสะพานไปสู่ Dynamic Routing โดยทำให้เห็นคำถามทางวิศวกรรมที่แท้จริงคือข้อมูลเส้นทางควรเปลี่ยนตามสภาพเครือข่ายอย่างไรผู้ดูแลควรควบคุมการเปลี่ยนแปลงนั้นในระดับใดการมีแบบฝึกตั้งค่าและแก้ปัญหาช่วยเปลี่ยนแนวคิดพื้นฐานเหล่านี้ให้เป็นทักษะตรวจสอบได้จริงประเด็น2เปรียบเทียบ distance vector และ link state ผ่าน RIP EIGRP OSPF และ ISIS แกนหลักของเล่มคือการอธิบาย integrated way protocols หรือ IGPs ซึ่งใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางภายในโดเมนการบริหารเดียวกันหนังสือไม่ปฏิบัติต่อโปรโตคอลแต่ละชนิดเป็นชุดคำสั่งแยกขาดแต่เริ่มจากหลักการของ distance vector และ link stateเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลความเร็วในการลู่เข้าปริมาณทรัพยากรและพฤติกรรมเมื่อเกิดความขัดข้องจึงต่างกัน RIP และ RPB 2เป็นตัวอย่างสำคัญของแนวคิด distance vector ที่เข้าใจได้ง่ายพร้อมข้อจำกัดเรื่องจำนวนฮอปและการรับมือกับข้อมูลเส้นทางที่ไม่ทันสมัย IGRP และ EIGRP แสดงแนวทางของ Cisco ที่พัฒนาเรื่อง Magic และการลู่เข้าให้ซับซ้อนขึ้นส่วน OSPF และ Integrated ISISเป็นตัวแทนของ Link State ที่มองโครงสร้างเครือข่ายในระดับกว้างกว่าเหมาะกับการออกแบบที่ต้องแบ่งพื้นที่และขยายขนาดอย่างมีแบบแผนคุณค่าของการเปรียบเทียบนี้อยู่ที่การพาผู้อ่านพ้นจากคำถามว่าโปรโตคอลใดๆดีกว่าเสมอไปสู่คำถามที่ใช้งานได้จริงกว่าคือขนาดของเครือข่ายรูปแบบการแบ่งเขตความต้องการการลู่เข้าความสามารถของทีมปฏิบัติการและข้อกำหนดด้านการทำงานร่วมกันส่งผลต่อทางเลือกอย่างไรตัวอย่างการตั้งค่าและการแก้ปัญหาทำให้ทฤษฎีของแต่ละโปรโตคอลเชื่อมกับอาการที่พบในระบบจริงประเด็น 3. OSPF และ Integrated IS ในฐานะเครื่องมือออกแบบเครือข่ายภายในที่ขยายตัวได้ในบรรดา IGPs ที่หนังสือครอบคลุม OSPF และ Integrated ISIS มีความสำคัญเป็นพิเศษต่อเครือข่ายที่ต้องการโครงสร้างและการขยายตัวหนังสืออธิบายการทำงานของโปรโตคอลแบบ Link State ผ่านแนวคิดการเผยแพร่ข้อมูลสถานะลิงก์ฐานข้อมูลทอโพโลจีและการคำนวณเส้นทางประเด็นสำคัญไม่ใช่เพียงว่าเราเตอร์รู้เส้นทางใดๆแต่คือเราเตอร์สร้างมุมมองร่วมของเครือข่ายอย่างไรแล้วคำนวณเส้นทางที่สอดคล้องกันได้อย่างไรเมื่อทอโพโลจีเปลี่ยนสำหรับ OSPF การแบ่งเอเรียทำให้เห็นว่าอันออกแบบ routing ต้องคำนึงถึงขอบเขตของข้อมูลที่แพร่กระจายและการสรุปเส้นทางการกำหนดเอเรียการสร้างอะจาซันซีและการจัดการเส้นทางระหว่างพื้นที่จึงมีผลโดยตรงต่อทั้งประสิทธิภาพและความง่ายในการแก้ปัญหาเนื้อหายังเชื่อมโยงไปถึง OSPF V3 ซึ่งสะท้อนการปรับใช้แนวคิด OSPF กับ IPv6 ด้าน Integrated ISIS หนังสือให้กรอบความเข้าใจสำหรับโปรโตคอล Link State อีกชนิดที่ใช้ในเครือข่ายขนาดใหญ่จำนวนมาก การนำเสนอแบบอธิบายหลักการตามด้วย configuration และ troubleshooting ช่วยให้ผู้อ่านไม่ตีความผลลัพธ์ของคำสั่งแบบผิวเผินหาก adjacency ไม่เกิดเส้นทางไม่ปรากฏหรือข้อมูลกระจายเกินขอบเขตผู้อ่านจะมีกรอบในการแยกตรวจองค์ประกอบของโปรโตคอล topology และนโยบายออกจากกันนี่คือทักษะสำคัญกว่าการจำรูปแบบการตั้งค่าเพียงอย่างเดียวประเด็น4 root redistribution default root และ root map คือจุดที่นโยบายกำกับการเชื่อมต่อหนังสือให้พื้นที่เฉพาะแก่ root redistribution default routes on demand routing root filtering และ root maps เพราะปัญหาที่ยากในเครือข่ายจริงๆมักเกิดตรงรอยต่อระหว่าง domain routing หรือระหว่างนโยบายที่ต่างกัน redistribution ทำให้ข้อมูลเส้นทางจากโปรโตคอล1ถูกนำไปเผยแพร่ในอีกโปรโตคอล1ได้แต่การเชื่อมต่อนี้มีความเสี่ยงต่อการเกิดเส้นทางวนซ้ำการแปลเมจิกอย่างไม่เหมาะสมและการเผยแพร่เส้นทางมากเกินจำเป็นหนังสือจึงเน้นหลักการก่อนการตั้งค่าเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการแลกเปลี่ยนเส้นทางต้องมีขอบเขตและเงื่อนไข default route เป็นกลไกที่ลดรายละเอียดในตารางเส้นทางโดยชี้การจราจรที่ไม่ตรงกับเส้นทางเฉพาะไปยังทางออกที่กำหนดอย่างไรก็ดีการใช้ default route อย่างไม่ระวังอาจทำให้ทราฟฟิกถูกส่งไปผิดทิศทางหรือปกปิดความผิดพลาดของ routing หัวข้อ on demand routing ชี้ให้เห็นว่าการแลกเปลี่ยนข้อมูล routing ไม่จำเป็นต้องใช้รูปแบบเดียวในทุกสภาพแวดล้อมส่วน route filters และ route maps แสดงบทบาทของนโยบายอย่างชัดเจนผู้ดูแลสามารถอนุญาตปฏิเสธจัดประเภทหรือเปลี่ยนคุณลักษณะของเส้นทางตามเงื่อนไขที่กำหนดความหมายนี้ routing ไม่ใช่แค่การหาเส้นทางสั้นที่สุดแต่เป็นการตัดสินใจว่าเส้นทางใดควรได้รับการยอมรับควรถูกประกาศและควรถูกควบคุมอย่างไรเพื่อรักษาเสถียรภาพของเครือข่ายประเด็นสุดท้าย EPB 6และการป้องกันความสมบูรณ์ของข้อมูลเส้นทางในยุคเปลี่ยนผ่านฉบับที่2เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ EPB 6และการทำงานร่วมกับ EPB 4ซึ่งทำให้หนังสือสะท้อนความท้าทายของเครือข่ายที่ต้องเปลี่ยนผ่านจากโครงสร้างที่มีอยู่เดิมเนื้อหาเริ่มจาก addressing รูปแบบ packet header extension headers และ ICMP 6 neighbor discovery protocol การปูพื้นเหล่านี้จำเป็นต่อ routing เพราะ IPB 6ไม่ได้เป็นเพียง EPB 4ที่ใช้ที่อยู่ยาวขึ้นแต่มีองค์ประกอบการค้นหาเพื่อนบ้านและการสื่อสารควบคุมที่แตกต่างออกไปจากนั้นหนังสือเชื่อม EPB 6เข้ากับ IGPs โดยเฉพาะ OSPF 3ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการย้ายระบบไม่ได้จำกัดอยู่ที่การเพิ่มคำสั่งเปิดใช้ EPB 6บน interfaceพิจารณาด้วยว่า routing protocol สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่างไรโฆษณา prefix อย่างไรและอยู่ร่วมกับ IPv4 ในเครือข่ายเดียวกันอย่างไรมองนี้มีประโยชน์ต่อการวางแผนเพราะช่วยแยกความต่างๆระหว่างการเปิดใช้การสื่อสาร IPv6 ขั้นต้นกับการออกแบบระบบ routing ที่ดูแลได้ระยะยาวหนังสือยังกล่าวถึงการปรับปรุงโปรโตคอลและคุณลักษณะของ Cisco IOS ที่ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของ routing informationลดความเสี่ยงจากการโจมตีผ่านโปรโตคอลรูติงและเพิ่มการควบคุมการแพร่กระจายของเส้นทางประเด็นนี้ย้ำว่ารูติงที่ถูกต้องตามหลักการคำนวณยังไม่เพียงพอหากข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่ระบบไม่มีความน่าเชื่อถือหรือไม่มีการกำหนดขอบเขตที่รัดกุมโดยสรุปรูติง TCP/IE Volume 1เหมาะกับผู้ดูแลเครือข่าย Network Engineer ผู้ออกแบบระบบ IP ผู้เรียนสาย Cisco และผู้ที่ต้องการสร้างความเข้าใจเชิงลึกเรื่อง IGPs มากกว่าการท่องจำคำสั่งผู้อ่านควรมีพื้นฐานเรื่อง IP addressing, subnetting และการใช้งาน command line ของเราเตอร์อยู่บ้างเพราะหนังสือเดินจากพื้นฐานไปสู่รายละเอียดของพฤติกรรมโปรโตคอลการตั้งค่าและการวิเคราะห์ปัญหาอย่างจริงจังสำหรับผู้เตรียมสอบระดับสูงเนื้อหาและแบบฝึกช่วยสร้างกรอบคิดในการตรวจสอบ root table, adjacency, metric, redistribution และ filtering สำหรับผู้ทำงานคุณค่าหลักคือการเรียนรู้วิธีแยกปัญหาตามชั้นและตามกลไกแทนการทดลองเปลี่ยนคำสั่งโดยไร้สมมติฐานสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่มือ routing ทั่วไปคือการรักษาสมดุลระหว่างทฤษฎีของโปรโตคอลกับการประยุกต์ใช้บน Cisco หนังสือไม่ได้เสนอ configuration เป็นคำตอบสำเร็จรูปแต่เชื่อมคำสั่งเข้ากับเหตุผลของการออกแบบและขั้นตอน troubleshooting การรวม RIP EIGRP OSPF ISIS การควบคุมเส้นทางและ IPv6 ไว้ในเล่มเดียวทำให้เห็นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่มักถูกเรียนแบบแยกส่วนอย่างไรก็ตามเนื่องจากตีพิมพ์ในปี2005รายละเอียดของ Cisco IOS และแนวปฏิบัติบางส่วนย่อมมีความเก่าเมื่อเทียบกับระบบปัจจุบันหนังสือจึงเหมาะที่สุดในฐานะตำราหลักด้านหลักการ routing ควบคู่กับเอกสารผู้ผลิตและมาตรฐานล่าสุดสำหรับการนำไปใช้งานจริงหากคุณต้องการสนับสนุน Jeff Doyle คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok, ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่